Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda nə qədər narkoman var? Amerikanın Dövlət Departamenti qeyri-rəsmi sayın, rəsmi saydan 10 dəfə çox olduğunu deyir.
Kodiklərin qeyri-qanuni rəsmindən çıxarılması çoxalmışdı. 2007-ci ildə bu təqribən 1 tondan artıq idi, amma 2008-ci ildə bu 2 tondan artıq olmuşdu. Yəni bu da bilavasitə bir tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarının sayıqlığını xəbər verir. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, narkotiklər bazarda çıxarılırsa, bu tələbatın çoxalmasından da xəbər verir.
Bakıda bir evə alıcı tapmağa gedən vaxt bir ili keçdi. Evlərin qiyməti nə qədər düşə bilər? Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən düz 4 il ötdü. İstintaqda yenilik varmı? Qanunu pozan deputatlar. Neçə deputat biznesmen və ya yüksək vəzifə sahibi olaraq qalır?
Baba mənim, təhsilçi olaraq qalırsınız. O müəssisələrin gəlirindən sizə pay düşürmü?
Yəni siz o qədər çox belə, əgər gəlirdə gəlir olacaqsa, gəlir olacaqsa, sözün düzü gəlir olacaqsa, yaxud da orada müəyyən...
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Gürcüstan tərəfi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində ittiham olunanları Azərbaycana vermir. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Arif Babayev Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı belə deyir. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını aparan MP-nin Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov qətlində ittiham edir, amma Gürcüstan tərəfi dəfələrlə danışıqlarda bildirib ki, təqdim olunan faktları yetərli saymırlar. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 4 il əvvəl 2005-ci il martın 2-sində Bakıda yaşadığı evin girişində güllələnmişdi. Bugün jurnalist təşkilatları Elmar Hüseynovun qəbri üstündə onun anım mərasimini keçiriblər. Daxili İşlər Naziri Ramin Subov Leyla Yunusa qarşı iddialarından imtina edib. Bugün Yasama rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramin Subovun iddiası ilə Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusa qarşı başlanan məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmənin gedişində iddiaçının nümayəndələri nazirin iddialardan imtina elədiyini bildiriblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Saxa Naşrov məlumat vermişdi.
Başa çatdı. Tərəflər iştirak etdi. Həm Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri və xanım Yunusun da etibarnamə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi və vəkili kimi mən iştirak etdim. Bu məsələ dostcasına nizamlandı və Daxili İşlər Nazirliyi iddiadan imtina etdi.
İsaq Anaşov, Ramil Subov Leyla Yunusu media verdiyi müsahibələrində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atmada iddiam edirdi. Leyla Yunus ötən dekabrında müsahibədə Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu bildirmişdi. Ramil Subov müsahibənin polisin işgüzar nüfuzuna xələl gətirdiyini iddia edib, Leyla Yunusdan təqsib verməsini, nazirlikdən üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika hökuməti maliyyə böhranı nəticəsində müflisliyi riskinə üzləşən AYX sığorta nəhənginə 30 milyard dollar yardım edəcək. Mənzil bazarındakı riskləri sığortaladığı üçün böyük ziyana uğrayan AYX-ın son rübdəki itkiləri 62 milyard dollara yaxın olub. Şirkət ötən ildə Amerika xəzinəsindən 150 milyard dollar yardım almışdı. Qəzaya yardımlar bölgədə sülhün əldə olunması üçün edilən cəhdlərin tərkib hissəsi olmalıdır. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Misirdə başlanan qəzaya yardım konfransında belə deyib. Clinton bildirib ki, onun ölkəsi İsrailin son hücumlarından sonra dağılan Qəzzanın bərpasına 900 milyon dollar ayıracaq və bu yardımların Həmasın əlinə keçməməsi üçün ciddi tədbirlər görəcək. Qəzzanın bərpası üçün təşkil olunan beynəlxalq konfransdan ümumilikdə 3 milyard dollardan çox yardım yığılması gözlənilir. Qvineya-Bisau ordusu əhalini sakitliyə çağırıb, Afrika ölkəsi olan Qvineya-Bisau'da bugün prezident João Bernardo Vieira prezident sarayının qarşısında əsgərlərin asılı ateşlə öldürülmüşdü. Daha öncə isə prezidentin rəqibi sayılan ordunun qərargah rəisi general Batista da partlayışda qətlə yetirilmişdi. Ordunun yaydığı müraciətdə qeyd olunur ki, hər hansı bir hərbi çevrilişdən söhbət gedə bilməz, indi qətlilər araşdırılır, amma artıq dəqiq məlumdur ki, prezidenti xəyanətkar və əmrə tabi olmadan imtina edən hərbçilər qətlə yetiriblər. Avropa Birliyi rəsmiləri isə ölkədə konstitusiyanın qüvvəsini bərpa eləməyə çağırıblar. Əfqanistandakı prezident seçkilərinin erkən keçirilməsi təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər yaradacaq. NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin ölkədəki sözçüsü deyib ki, beynəlxalq qüvvələr üçün seçkilərin daha öncə elan olunan vaxtda, avqustun 20-sində keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı, belə də azad və təhlükəsizlik seçkinin keçirilməsi daha rahat təmin edə bilərdi. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai şənbə günü demiş ki, seçkiləri avqustdan may ayına keçirilməsi mümkündür. Serbiya kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Amerikalılara işləyirmiş. Amerikadakı Los Angeles Times qəzetinin bugünkü saytında dərc olunan yazıya görə, Slobodan Miloševiçin vaxtında Serbiya kəşfiyyatına rəhbərlik eləyən